Salvete, ego sum Helena, servasum, hodie vobis fabulam de familia ostendo, audite quia fabula nos imprimis solicitat.
Salve, senator Claudius Donans, salve, domina Julia, quid queritis, quid petitis, quid desideratis.
Salve, aurifex Tite. Domina Julia ornamenta amat, nunc ornamentum aureum petit.
Hic agentum jacet, ibi aurum. Katharina, accede, ornamenta ostende.
Salvete, catenas, fibulas, amilas, annulus habemus. Quid desideras, domina?
Fibulae mihi placent. Quid hic jacet? Catena aurea, imprimis catena mihi placet. Ornamentum dea est, statim attingere desidero.
Expecta. Nunc tene.
Aha.
Subito autem. Tat. Serva Lisa tabernam intrat.
Domina Julia, accede! Amica auxilium petit, in via iacet.
Quid? Expecta, venio ticum.
Tite, quid domine Juliae dono? Quid domine placet?
Katharina, dic nobis, quid domine placet, quid spectat? Annuli, fibulae?
Ecce. Imprimis catenam amat, vedite ornamentum aureum.
Pulcherrimum est. Bene, ita catenam emo. Sed, ubi, pecuniam non porto.
Non solicitat. Donum paramus, tum Katharina catenam ad villam apportat. Ubi est villa?
Villa prope forum est. Gratias tibi ago. Tu mihi bene ades. Julia domina gaudet. Vale, Tite.
Vale, donant senator.
Nunc Katharina serva catenam ad villam portat. Subito autem sacinam aperit. In sacinam spectat et catenam comprehendit.
Salve, salvete, quis me audit?
Ah, salve Katharina.
Ah, salve Lisa, catenam porto, in sacina est.
Bene, senator jam expectat. Gratias tibi.
Queso, et quid agius?
Bene, et tu?
Bene, sed dolorem umri non iam sustineo, non iam laborare desidero.
Oh. Te miseram, et eco consumpta sum.
Non iam dio, et non iam laboro.
Quid? Cur? Liberta eris?
Oh, expecta, Katharina!
Valle!
Nunc Lisa serva sacinam tenet, sit in atrio manet, non movet et in sacinam spectat.
Hä? Ubi est catena? Catena nun est! Quid ago? Quid agimus? Et senatorem solicitat, me reprehendere potest.
Ah, Lisa, quid agis, veni ad me.
Nunc Lisa serva cameram intrat, ad donantem senatorem accedit, sacinam tenet, senator jacet.
Quid est? Quid portas? Catena est?
Ita est. Catena est. Aurifex serva mittet. Aperione sacinam?
Vero? Age.
Oh, sed hic catena nun est.
Ostende. Da mihi sacinam. Quid? Cur catenam non est. Ubi catena est. Quid dicis, tu, Lisa?
Ignoro, non scio. Serva mihi sacinam dat.
tune catenam comprehendis?
Quid? Ego catenam non teneo, fur non sum.
Num aurifex solum sacina mittit? Expecta. Tene epistulam, Lisa. Discede et quere investigatorem spurium. Mihi ad esse debet. Catenam invenere debemus.
Est ne taberna in basilica?
Recte, propera.
Investigator spurius accedit. Dominum dominam lisam servam interrogat.
Salve, senator Claudi Donans, in cor accedo.
Salve, investigator spurie. In taberna domine catena placet. Aurifex catenam in velam dimittit. Serva sacinam ad velam portat. Tum ignoro.
Recte, portam aperio. Serva mi sacinam dat. Tum sacinam ad senatorem porto.
Nihil autem in sacina est, sed aurifex sacinam dimittit. Catena autem non ad est. Nunc quist est fur?
Ita furum querimus et catenam. Comprehendo vocata dominam et familiam.
Expecta. Domina nihil de donus git. Vocamus catenam annulum queso.
Bene.
Domina Julia accede! Helena, accede!
Et domina et ego atrum intramus.
Ubi fuistes vos, quid specta vistes?
Ego mulum in cucina paravi.
Et tu, domina Julia?
Ego in atrio fui, ibi lisam portam, aperit, et scacinam tenet, tum sacinam aperit.
Quid? Sacinam aperit? Cur Lisa sacinam aperit? Fur est. Serva fur est.
Fur non sum.
Sed sacinam aperis.
Expectate, Lisa sacinam aperit, sed nihil comprehendet, bene spectavi.
Sed quis annulum comprehendet?
Subito aurifex ad est. Lisa portam aperit. Aurifex cum serva in artrum properat.
Salve, senator Claudius Donans.
Salve, Aurifex. Quid desideras?
Ego pecuniam pro catena petto. Catenam porto, itaque pecuniam das. Catena non placet, sed in taberna placet. Nemo atuc cum pecunia accedet.
Quia catena atuc non accedet? Hic non ad est.
Quid? Certe catenam mitto.
Cur catenam non mittis? Cur pecuniam petis? Ubi est catena? Diu expectamus. Nunc venis ad me, et ego? Sine catenam tibi pecuniam non do.
Senator diu reprehendet et clamat, sed investigator etiam aurificem interrogat.
Salve aurifex tite, investigator sum. Catena de est, furum quaerimus. Catenam ne dimittis?
Servam cum catena dimito. Certe Catarina sacinam ad velam portat.
Et ego pareo, semba pareo, sacino ad velam porto, et sacinam serva ad portam do.
Sed catena in sacina non est.
Cuis gis, aperis nu sacinam?
Vero, sacinam aperio.
Ha! Ita catenam comprehendis, tu fur es.
Fur non sum. Catenam non invenio.
Vero, recte dicit. Ego servam spectavi. Nihil est retina comprehendet.
Ita domina Julia lisam servat. Nunc Catarinam spectamus.
Et quis te spectavit Catarina serva?
Expecta. Servam Catarinam non ignoro. Ecce Catarina. In taberna alia ornamenta desunt. Ubi catenam tenes? Quis catenam emit?
Nemo catenam emit.
Si nemo catenam emit, ubi est?
Omerus mihi dolet.
Nunc in taberna querere debemus. Luc properamus.
Ita investigator senator aurifex cum serva ad tabernam descedunt. Nos femine in villa expectamus.
Ubi lectus est, ubi quiesces, spectamus, querimus.
Spectamus. Ah, hic!
Tandem catenam invenimus, ornamentum subito mecum portare desidero. Tite, dic mihi pretium.
Centum denari.
Ecce, tenem pecuniam, gratias ago.
Et ego pecuniam petto, catenam invenio, labor tibi placet.
Ah, recte dicis, dic mihi pretium spurie.
Dio interrogo et quaero, viginti sestertios petto.
Tene pecuniam, queso, gratias ago, vale.
Gratias ago donans. Si tibi iterum adesse possum, dic mihi, vale.
Quis autem mihi sestertios investigatoris datite?
Recto ostendis donans. Catharina, quid nobis narras? Catena tibi placet? Non modo catena tibi placet, sed etiam alia ornamenta. Ostende nobis.
Veniam, date mihi veniam, queso, enuria est, non iam sustineo, soror grotam, cibum emere debeo.
Cur soror te solicitat? Soror serva non est, soror liberta est, sorori adesse non dibes.
Sed egrotat, dio non laborat, etiam medicus pecuniam petit.
Quid poscis? Sororem sustinere debeo? Catenas tibi dare debeo? Injuria est? Fur es, vitia non iam sustineo. Tecum laborare mihi periculum est.
Recte dices, Tite. Veniam dare non potes. Immo servam vendere debes. Ita tabernam servas.
Non ignoro. Servam vendo. Tum tibi sestertius do. Queso, mane hospes taberne.
Venio tecum ad forum servorum. Vale. Visa serva. Ubi es? Accede.
Salve, senator. Ubi catena est. Veniam petto.
Catena hic est. In taberna aurificis erat. Serva fur est. Sed dic mihi. Cur catenam comprehendere studes? Cur sacinam aperis?
Non studeo catenam comprehendere. Fur non sum. Semper vobis pareo.
Ostende. Tu sacinam aperis. Spectas sed taces.
Veniam petto. Ornamentum probare studeo.
Ornamentum probare? Sed ornamentum domine est.
Recte. Sepe autem ornamenta domine non placent.
Quid? Ita non est. Domina semper auro gaudet.
Domina semper donis gaudet. Sed nonumquam?
Nonumquam quid? Domina in taberna catenam amat.
Veniam petto, tacio nam te timeo. Si catena de est, ego fursum. Ita timoro cesso.
Timore? Num ego monstrum sum?
Nonumquam. Te non solicitaris tu deo.
Nonumquam tu me solicitas. Tace nunc. Propera in culinam. Discede. Nam te violare desidero.
Dio dominus servam reprehendit, denique autem ignoscere opportet, nam lisa recte agit, et veniam petit. Catena autem domine placet, Domina domino gratias agit, et familiam e periculo educit. Ego quidem gaudeo, nam lisa comes amica manet. Gratias agimus. Nonne fabulam vobis placet. Gratias debemus quoque vocibus amicorum.
Titus Aurifex, Eken Akkusch.
Julia Domina, Franziska Metzlaff.
Helena Serva, Fabulam Narrat, Leni Etzler.
Spurius Investigator, Ivan Dannecke.
Lisa Serva, Lisa Feldmann.
Katharina Serva, Nora Donges.
Donans Senator, Tom Middehoff.